Sveiki, prie mikrofono Justina Gedgaudaitė, čia laida Sotus ir Laimingi. Šį kartą kalbėsim labai įdomia ir, manau, naudinga tema, nes kalbėsime apie gastronominius derinius ir apskritai, kas yra geras maisto ir vyno bei kitų gėrimų derinys. Apie tai kalbuosiu su vyno ekspertu, somelie mokyklos vadovu, vyno parduotuvės vyno klubas įkūrėjų, parodos vyno dienos įkūrėjų, vyno žurnalo redaktorium, žodžiu žmogumi, kuris su maistu susijęs ir jo visas gyvenimas sukasi aplink vyną ir maistą, tai yra Arūnas Starkus. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gerai, gal pradėkime iš tikrųjų nuo to, kas apskritai yra derinys maisto ir gėrimų ir kam reikalinga derinti maistą ir gėrimus.
Jo, tai labai gerai, kad mes taip specializuotai kalbamės, nes atrodo, kad mes nuolat valgom, geriam ir gyvenam maiste, bent 3-4 kartus per dieną kažką tai dedam į burną, bet labai, na, labai retas, kuris išties pagalvoja, kaip iš to išgauti kuo didesnę naudą ar malonumą. Ir tas, nu, kai negalvoji, tai ignoruoji tikrai labai didelės galimybės. Ir, na, viena iš veiklų, kurioje aš įsitraukęs, tai yra somelie veikla. Apie tai, na, labai kaip ir specializuotai šneka, vyno ir patiekalų derinimas yra labai svarbi restoraninio gyvenimo dalis. Tačiau tą temą galima išplėsti labai labai plačiai. Ir dera, galima derinti bet ką su bet kuo, spalvas, su garsu, skonis, su formomis ir taip toliau. Tai derėjimas yra labai svarbi mūsų gyvenimo dalis, kurios nereikia ignoruoti.
Tai gerai, jeigu mes kalbam, tarkim, apie vat, maistą ir vyną, ar ne, kokios yra galbūt pagrindinės taisyklės, kaip reikėtų derinti šitus dalykus ir ar žmogus, nieko neišmanantis apie ne tik skonis, bet galbūt apie gėrimus konkrečiau, ar ne, ar jis gali suprasti, kad jis čia gerai kažkaip suderino tą maistą, ar kaip žinoti?
Jo, tai čia pagrindinis dalykas, kurį reiktų mums visiems įsisąmoninti, kad mes visi labai skirtingi. Ir atrodytų, kad, na, norim turėti vieną ir teisingą atsakymą, kurio, na, realiai tai nėra. Todėl šiai dienai pagrindinis dalykas, na, visoje tai tokioje pedagoginėje linijoje, kai kalbam apie žmonių paruošimą, apie profesionalų paruošimą ir apie mėgėjų, kurie nori tą dalį suprasti, yra įsisąmoninimas savo preferencijų ir savo galimybių ir savo, na, sakykime, tokio skonio tipo, ir tik tada mes kalbam apie derinius. Ir šitoje vietoje, na, reikia savo pripažinti, kad ne visi mes esam labai jautrus skoniams. Todėl, kai mes sakom labai geras derinys, vienam tai išties yra dalykas, kurį jis pastebi, o kitam atrodo, kad apie nieką eina ši nieka. Ir manau, COVID-o metu nemažai žmonių pajuto tą tokį dalyką, kai tu valgai ir visas maistas yra vieno skonio. Ir taip galima įsivaizduoti, kad dalis žmonių taip ir gyvena. Todėl, na, nuo ko prasideda dabar šiai dienai visas mūsų, taip sakant, savęs pažinimas, nes derinimas tai nėra realiai dviejų išorinių dalykų derinimas. Mes neimam atskirai maisto vyno ir juos bandom kažkaip sujungti. Viskas eina per mus. Tai reiškia, kad mes tai įvertinam, mes tai pripažįstam, mes tai jaučiam arba nejaučiam. Todėl mes turim save pažinti ir mes naudojamės ir pasaulis pakankamai dabar plačiau naudoja tokią Tim Haney, Master of Wine, sukurtą sistemą, pagal kuriais žmonės yra suskirstęs į 4 grupės. Pagal receptorių kiekį ant liežuvio. Ir jeigu pas tave yra labai daug receptorių, tu esi labai jautrus, tai tada, na, tu tikrai jausi labai labai daug niuansų ir dalykų, bet tu gali būti tolerantiškas, reiškia, mažai receptorių ir tau aštrus maistas neaštrus, kartumas nekartus, rūkštis nerūkšti. Tai toks žmogus jam, kad parodyti gerą derinį, reikia įdėti tikrai gerokai pastangų, nes skonio turi būti labai daug. Tai va, tai, sakykime taip, taisyklės prasideda nuo to, kad mes turime patį žinot, kokie mes esame. Na, o paskui taip jau ieškoti, na, taip sakant, žiūrėti, kokiu tikslu mes siekiame. Nes, na, taip, jeigu žiūrėti istoriškai, tai žmonės derindavo dėl to, kad, na, vynas tai buvo užsigėrimo gėrimas. Tai ant stalo stovi kažkas, kuo mes suvilgom gomurį. Ir tokiu atveju, na, daugeliu atveju nieks ypatingai nederina, tiesiog jeigu tam regione valgomas patiekalas, tai to regiono vynas gerimas labai paprastai. Aišku, kaip ir kažkaip natūraliai gamta sudėlioja dalykus ir jeigu ten auginama antis, tai nu, labai tikėtina, kad ir auks vynogės, kurios kažkokiu stebuklingu būdu tinka prie antienos. Iš kitos pusės mes galim galvoti, kad mes išmokstam tuos derinius, nes tiesiog 100 metų, 200, 300 metų žmonės sako, va taip yra derinama. Tai ta istorinė perspektyva, jinai tokia populiari, labai lengva, tačiau jinai visiškai sunkiai pritaikoma Lietuvoje, nes mes atsiplėšę nuo tos kilmės vietų, vyno kilmės vietų. Ir dėl to atsiranda visokios tokios mokslinės teorijos. Ir viena iš, na, galbūt pačių stipriausių, kuri yra, na, labai tokia patogi naudojimui, tai yra buvusi Albuli somelyje čarterio sukurta sistema, pagal, reiškia, jisai derina molekuliniam lygyje. Tai yra kiekvienas jų kvapas, kiekvienas patiekalas, jį galima išskaidyti su dedamasias dalis. Yra cheminės medžiagos, kurios turi tam tikrą kvapą arba skonį. Ir jeigu tos cheminės medžiagos sutampa trijuose dalykuose, tai tie trys dalykai tarpusavį derintis. Nu, pavyzdys, kokia nors Cabernet Sauvignon vynogė, lašiša, kur gali būti ta pati medžiaga, Cabernet Sauvignon, iš jos daromas raudonasis vynas, taniniškas. Lašiša yra žuvis ir mums atrodytų, kad tai nėra tas pats tobuliausias derinys, nes liktai lašiša turėtų būti derinama su baltuoju vynu ir mes dar galime į tarpą įstatyti, na, pavyzdžiui, kokį nors rozmariną, kuris irgi turi tą pačią jungiamąją detalę ir tų trijų dalykų derinys yra labai geras. Jisai reikalauja tam tikro žinojimo. Bet rezultatas yra tikrai va tada stulbinantis, nes tu derini dalykus, kurie atrodo ne prie ko, ir gauni rezultatą. Tai aš sakyčiau, pati produktyviausia yra ta tokia va daugiau pastangų reikalaujanti mokykla. Ir kita vertus, šiai dienai atsiranda pilnas, nu ne pilnas, bet pakankamai daug internete tiesiog lentelių, kur tu gali imti daiktą centre.
Špargalkių tokio.
Jo, tai jautiena. Ir tada jautiena veda į, reiškia, daugybę kitų produktų, kurie turi kažką jungiančio. Ir kartais tai visai nesusiję dalykai. Šokoladas, braškės, dar kažkas ir reikia trečio dalyvio, kuris sujungia tai vieną visumą. Tai tokia sudėtinga ta, sakykime, sudėtinga mokykla, kai mes iš anksto ruošiamės ir norim save nustebinti deriniu. Bet aišku, dažniausiai visa tai vyksta nuo paprastuoju būdu. Mes turim kažką ir tą kažką mes derinam su tuo, ką turime šalia ir tada bandom įvertinti gerai tai ar blogai. Tai čia, nu, taip sakant, jau tada reikia kalbėti, kas yra geras derinys ir kaip atpažinti gerą derinį ar ne. Ir tai labai paprasta, tai turi būti malonu. Tikslas mūsų didinti valgymo malonumą, praplėsti truputėlį patirčių ribas, bet aišku į malonėją pusę.
Bet iš esmės tai yra tiesos, kad dėl skonio nesiginčiama ir tarkim, jeigu vienam žmogui toks derinys yra skanus, tai kitam žmogui nelabai, tai nebus tai blogas kažkoks derinys.
Ne, tai kaip sakiau, čia nėra vienos tiesos. Mm-hmm. Mes deriname dėl kelių dalykų. Dėl savęs. Tai tada viskas labai subjektyvu, totaliai. Tu gali valgyti kaip nori ir niekam neprimesdamas savo nuomonės, iš tikrųjų gyventi kaip nori. Tačiau, na, daugelį atvejų mes derinam dėl kitų. Na, sakykime, profesionalai derina dėl savo klientų, mes dėl šeimos narių, dėl svečių. Antrosios pusės giminės, priešams galime derinius daryti ir tada mums reikia suvokti, kaip jie tą dalyką vertins ir jo savo tada prioritėtų nebegali atmesti, todėl, na, čia tikrai labai yra gera taisyklė nesusikoncentruoti tik į save, neužsiciklinti ant savęs, aš, man patinka arba ne. Tai, kas patinka vienam ar kitam žmogui, tai niekam neįdomu ir neypatingai naudinga, o tai, ką mėgsta visi, tai yra naudinga ir tada tie tokie saugus bendri deriniai, kurie gerai suveikia visais atvejais ir jų atsiranda, sakykime, poreikis ir žmonės tada ieško to teisingo atsakymo, bet dažniausiai ne sau, o kitiems, kad, na, nesusigadinti reputacijos.
Tai aš į šitą temą turiu žiūrovo klausimą. Artūras klausia, namuose bandant derinti gėrimus ir maistą, koks yra saugiausias derinys? Ar yra toks vienas atsakymas?
Tai nėra nieko nesaugaus. Aš sakyčiau, norint derinti, jeigu mes tiesiog norim pavalgyti skaniai ir kad tie dalykai derėtų, Tai taip mes galim tokiam pačiam bendriausiam lygį derinti, na, tiesiog tamsią mėsą su raudonuoju sodriu vinu ir mes gausim saugų gerą derinį. Baltą žuvį su baltosios, baltuoju vinu, tai yra šviesiu vinu, ir mes gausim daugiau mažiau gerą dalyką. Ir tada jau kainam į detalės, tai tada atsiranda šiek tiek specifikos, atsiranda šiek tiek įdomumo. Tai saugumo, jo kaip, nu, čia klausimas per daug sudėtingas, nereikia bijoti, nes vėlgi per paskaitas mes tikrai labai daug derinių pražaidžiam, nes nu, įdomiausia išmokti praktiškai, nesužinoti teisingą atsakymą. Tai jeigu tu paragauni 36 derinius per paskaitą, tai yra 6 maistai, 6 vinai ir juos visus kartu sujungi, na tai 70% tų derinių yra prasti, kai kurie tragiški. Bet emociškai tai yra daug įdomiau, labai blogas derinys, negu kažkoks toks vidutinis, kur, na, sakai, va, viskas gerai, bet ir kas iš to. Tai dar, ką mes sakom, malonumas yra, mes įsivaizduojam malonumą tokį hedonistinį. Skanu, švelnu, subalansuota, kažkaip nelieka skonio burnoje. Tai čia yra vienas kelias. Bet labai dažnai malonumas yra pažinimo malonumas. Tai yra pajusti skonius, kurių mes niekada nejutom. Staiga suvokti, kad egzistuoja skoniai, apie kuriuos mes visai nekalbėjom. Kaip šiai dienai mes kalbam apie 4 skonius, kuriuos visi žinom, rūgštis, saldumas, kartumas ir sūrumas. 5 skonis su mami, kurį gali vadinti prieskoniškumu ar kažkaip tai panašiai, bet šiai dienai labai stipriai veržiasi į priekį dar vienas skonis, kurio jau stengiasi neignoruoti profesionalai, tai yra riebumo skonis. Mhm. Na, riebumo skonis, jeigu mes sakome, mes įsivaizduojam jį kaip puikiausiai ir jis yra avokadė, jis yra na, visuose patiekaluose, kurie turi aliejiškumo. Ir tai yra dar vienas dalykas, apie ką mes dažnai nepagalvojam, bet valgyti sviestą irgi gali būti malonu.
Labai skanu.
Tai vienu žodžiu, ne tik malonumas, daugiau toks atvėrimas galimybių. Čia įdomiausia dalis.
Tai dar, kas yra įdomiausia irgi dalis, kad ne tik su maistu galima vyną ir gėrimus derinti, bet kiek žinau, ir su muzika, ir su kitais tokiais, na, sunkiau apčiuopiamais dalykais, ar ne? Tai va, tas yra įdomu, kad maistą mes jaučiame skoniu, galbūt uosle, bet muziką girdime, ar ne? Tai kaip šitie dalykai gali derėti?
Jo, tai apie vyną ir maistą, na, iš ties tikrai labai yra daug ir literatūros, ir daug žmonių tai daro, taip. Nes tai yra, tai daroma vienoje toj pačioj vietoj prie stalo. Tačiau, na, derinti teoriškai galima bet kuo su bet kuo, jeigu ta vieta, kur vyksta derinys, yra mūsų kūnas. Reiškia, jeigu į tą kūną sueina, na, tam tikros informacijos, juslės, potyriai, tai viduje gali gimti dermė. Ir nu, netgi tą patį maistą mes gerai žinom, kad veikia spalvos, kad paaštrina ir pastiprina kai kurių skonių arba kvapų priėmimą, mes tai pasidaro saldžiau, rūkščiau, aštriau ir panašiai. Tai jau iš karto pasako, kad vienasi visa aplinka mus veikia, nes na, mūsų kūnas yra net nesamoningai nuolat fiksuojantis tuos visus dalykus. Ir kai mes kalbam apie vyno ir muzikos derinius, tai čia jau tikriausiai nuo kokių 2007-2006 metų šitoj vietoj mes su vienu kolega, su Artašezu Gazarijanu, eksperimentuojame ir bandome kažkiek apibendrinti tas patirtis, tai jo pasiūlymu, na, mes ieškojame bendros dedamosios dalies, nes muzika skonio neturi. Tačiau muzika kuria emocijas, arba veikia emocijas, arba keičia emocijas, ir maistas ar vynas lygiai taip pat veikia mūsų emocijas. Ir jeigu per tą emocinę prizmę mes žiūrėsime, tai taip ir vienas ir kitas dalykas keičia mus, ir jeigu tas keitimas į tą pačią pusę nueina, tai yra rezultatas tikrai puikus čia. Reiškia, mes somelie mokyklą netgi vedėm dabar pusės paskaitos privalomą dalyką, vyno ir muzikos derinimą, kad na, visi, kurie mokosi ir kurie nori na, pajusti šiek tiek daugiau gyvenime, jie atkreiptų dėmesį į mažytės detalės. Ir na, tikrai aš tai pats kiekvieną kartą apsiverkiu, bet jeigu klausaisi na, kokios nors operos dainininkės, nežinau, ten Montserrat Caballé, kuri atlieka na, kokią nors tikrai labai jausmingą ariją ir geri saldų vyną, gali apsiverkti, netgi jeigu niekada to nedarei. Tu prasme, nes ant tiek yra sustiprinama ta emocija, kurią sukuria muzika, kad tu gauni rezultatą ir sakai, wow, tai yra nuostabu. Nors visumoj vyno ir muzikos derinimas, jis, nu, restoranuose nuolat vyksta, juk skamba kažkokia muzika. Ir tu aiškiai matai kartais, kad štai restoranas yra pasirinkęs tam tikrą stilistiką ir jis arba kuria nuotaiką, arba jisai galbūt, jeigu pardavinėja net tam tikrus produktus, kurie dera prie tos muzikos, na, kiniškam restorane, labai tikėtina, kad kiniška muzika skambės ir ten mes valgysim kinietišką maistą ir gersim galbūt kinietiškus gėrimus. Tai visa tai kuria bendra tokia visuma. Bet tai yra toks, na, labai apytikslis derinimas. Nes jeigu mes sueiname į detales, tai mes galim ir prie kiniško maisto priderinti europinę muziką be jokių problemų. Nes šiuo atveju žaidžia tokie dalykai kaip muzikos greitis, aukšti žemi tonai, tarkim, aukšti tonai geriau dera su rūgštimi. Tai kai mes sakom aukšti tonai, ne, tai smuikas, tai jeigu smuikas, tai kas yra rūgštus šampanas. Galėtų visiškai neblogai derėti. Ir vat tokie, na, maži dalykai, kurie ištyrinėti, nes mokslininkai tyria tuos dalykus, jie suvokia, kad, na, tai gali turėti ir praktinės naudos ir šiaip tokios pažinimo žmogaus suvokimo naudos, tai jie, nu, pakankamai yra daug tokių techninių dalykų išsiaiškinę. Ir kai tu sau sakai, va, iš tikrųjų, tai buvo labai geras derinys, ir paskui paskaitai literatūrą, geras dėl to, kad ten buvo smuikas aukšta, rūgštis putojančiam vyne. Tai tokie dalykai, jie iš ties yra, nu, labai įdomus, nes iš ties, nu, daug kas nesitikė.
Taip.
Tiesiog tai reikalavo tam tikro, nu, tokio pasiruošimo arba susikaupimo arba nusiteikimo tai daryti.
Nes klausyti mes, ir save suprasti dar, ką tu jauti.
Tu negali kalbėti, taip. Tu negali ten valgyti, nes tiesiog tu užmirši klausytis muzikos. Tai vienas dalykas, reikia klausytis muzikos, ko mes nedarom taip dažnai. Kitas dalykas, jausti skonį, ką mes dedame į burną, ką vėlgi mes dažnai to nedarome.
Čia man skamba kaip tokia savotiška meditacija, iš tikrųjų, toks laisvalaikis tiesiog.
Jo, jisai yra geras, kai aišku, su kažkuo tu tai darai, nes tu gali pasidalinti savo, nu, tais atradimais, taip. Nes vienas, tai, nu, taip verksi vienas psikabinės butelį. Taip, bet keliese, tai išties gali gautis visai neblogas vakarėlis, nebijant klausytis įvairios muzikos ir geriant įvairius gėrimus.
O ar yra tokių, galbūt, nežinau, ar muzikos žanrų, ar vyno, kuris nederėtų visiškai su niekuo, nežinau, galbūt su kuo, ar tyla galima su kažkuo suderinti?
Tai, kalbant taip, muzikos, sunkiausias muzikos žanras yra iš vienos pusės klasika, nes ypatingai, jeigu tai yra, na, stambus kūrinys, reiškia kažką simfonija, kuria atlieka labai daug instrumentų, dažnai tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir kokį tu vyną bepaimtum, jis atrodo toks paprastutis. Ar labai retas gėrimas patraukia su to kompleksiškumu, kurį mes gauname per visą kūną, per ausis klausydami muzikos. Tai čia vienas toksai sunki dalis, kur reikia padirbėti, o kita tai yra liaudės muzika. Liaudės muzika iš ties yra, nu, jinai labai tokia kontekstinė, nu, jinai tave nukelia į tą vietą. Mhm. Ir prie liaudės muzikos, čia mes einame nuo paprastos, sakykime, lietuvių liaudės muzikos, kuri tokia mums suvokiama, arba, nu, yra liaudės muziko, kurio labai aukšto tokio irgi vokalinio atlikimo, kaip ten bulgarų, moterų dainos, kurios dainuoja be jokio muzikinio pritarimo. Kur, nu, iš ties ir pats skambesys atrodo, jis toks, nu, ne visai gal operinis, bet jis arti profesionalaus. Ir vis tiek tu ką begertum, tave neša į kaimą. Ir
tai gal reikia to natūralaus vyno tokio
kaimiečio. Tai va, ačiū Dievui, kad atsirado natūraliai vynai. Ir va dabar tą natūralų vyną, kuris ten kartais kvepia ir mėšliukų.
Tvartų.
Taip, tai jisai va ima ir sudėra, bet sudėra būtent per tą tokį, kad, nu, tu pasijunti, vat, kaip ten, kur reikia.
Gali tai irgi pakeliauti mintise. Ja,
tai labai įdomi patirtis, tai faktas, kad atpažinti.
Dar taip truputėlį pabaigą keliaujant mūsų laidos, tai kiek mes su tavimi, su jumis kalbėjom, kad yra dar kiti tokie deriniai, tai yra su poezija, su galbūt vaizduojamuoju menu. Kaip tai suprasti, kad tu, nežinau, ten su vyno tvore žiūri paveikslus?
Jo, tai toks formatas irgi yra galimas, jisai šiek tiek sudėtingesnis, nes, na, mes žiūrime per mažai, ta prasme, tai veikia mus, vis dėlto mes taip iš šalies tą dalyką stebime. Bet aišku, emociškai čia tikrai galima susieti labai panašiai kaip su muzika. Mes vyno dienose darėme vienu metu visą seriją tokių paskaitų, turėjom tokią profesorę iš Didžiosios Britanijos, Hilary Giss, kurie atvažiavo skaityti paskaitų vynas ir menas. Ir jinai, reiškia, jos idėja buvo tokia, jinai skaito istorinę, reiškia, paskaitą apie meno istoriją per vyno prizmę, taip prasme, kur kaip vaizduojamas vynogės vynas, kokiam formatu, ką ten gėrė iš paveikslo, matome iš kokių taurių ir taip toliau ir panašiai. Ir tada, reiškia, lygiagrečiai tu geri tą patį vyną, geri iš tokių pat taurių, tu geri iš tokių pat būdų. Ir tai, labai stipriai, irgi labai stipriai paveiku, nes tu persikeli į tą situaciją, kurioje mes nesame. Na, iš medinių podelių gerti vyną negeriam, ar ten iš metalinių, mums visiškai tai atrodo taip neįprasta, bet matydamas to žmonės, jų aprangas, na, tą kontekstą, švarumą kartais ir panašius dalykus, tai, na, tikrai labai gerai padė persikelti. Tai daugiau vėlgi tas konteksto sukūrimas labiau negu kad tikras toks derinimas kol kas šiandien.
Na ir jau visai paskutinis klausimas, tai kasmet jūs organizuojate vyno ir desertų derinių čempionatą, ar ne? Kaip manot, kodėl to reikia ir ar jūs šituo čempionatu siekiat ir žmonės kažkaip pamokyti tų derinių svarbos, ar tai daugiau yra skirta profesionalams?
Taip, tai vien jau čempionato buvimas tai šiek tiek sukelia interesą, tai žmonės pradeda galvoti, kaip čia tai galėtų būti, bet aišku, mes turim tokį platesnį tikslą šio čempionato nuo 2010 metų, mes bandom truputėlį pakeisti vyno ir desertų kultūrą Lietuvoje, tai reiškia restoranus skatinti kurti įdomesnius desertus, o vyno tiekėjus vežti daugiau saldaus vyno, nes saldaus vyno rinka po truputėlį traukiasi, nors jo pilnas pasaulis ir labai puikių vynų yra. Tai rezultatas gaunasi toks, visos pusės laimi. Restoranuose atsiranda tikrai įdomesnių desertų, atsiranda rinkoje daugiau įdomaus vyno ir ilgoj perspektyvoje labai pasidaro tokia konkurencinga ir kūrybinga rinka, nes tikrai šefai galvoja visus metus apie kokį desertą kitiem metam padaryti ir jie išlipa iš tų tiramizų ir medučio reiškias
rėmų
ir krembrilė ir gyvenimas pasidaro daug įdomesnis ir aišku, tada jau ir svečias restoranais tas patirtis gali, reiškias, pajusti, nes daugelis restoranų, kurie laimi, jie paskui pardavinėja tuos derinius, tai pasiekė ir vartotoje.
Tai žodžiu, visi laimi.
Taip.
Tai ką, mūsų laikas prabėgo labai greitai, iš tikrųjų labai plati ir įdomi tema, tai aš noriu padėkoti Arūnui Starkui, kuris yra vyno ekspertas ir, žodžiu, visko, kas susijęs su maistu ir vynu žinovas, tai ačiū labai už pasidalintą patirtį, aš priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi ir aš esu vedėja Justina Gedgaudaitė. Iki.
Dėkui, viso gero.